Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit podcastu. Ak rozmýšľate o tom, že by ste pridali do vášho portfólia ďalšiu sociálnu sieť, možno jednou z dobrých sietí by mohol byť aj YouTube. A práve o YouTube sa budeme dnes rozprávať s Karolínou Kachyňovou z Edme Media, ktorú môžete poznať aj pod profilom Jak na reklamu a síte. Kaja, vítaj.
Ďakujem moc za pozvanie.
Vítaj. Dobre, teda asi ste správne pochopili, že dnes sa budeme rozprávať teda o YouTube, ale na začiatok by nás zaujímalo aj to, Kaja, ako ty si sa dostala k marketingu. Daj nám iba také krátke intro a môžeš to uzavrieť presne tým, že v ktorej fáze toho svojho podnikania si zapustila aj do YouTube, lebo viem teda, že to nebolo úplne od začiatku.
Určitě. To jsou vlastně takový dva příběhy. Jeden je o YouTube jako takový a druhý je o marketingu. YouTube je moje nejoblíbenější sociální síť, ačkoliv jako se primárně zabývám Instagramem. Můj jediný produkt, který prodávám a jediná věc, kterou dělám, je můj kurz prodeje na Instagramu, takže to říkám jenom kvůli tomu, že právě Instagram je ta moje hlavní platforma. Ale není to z toho důvodu, že by byl Instagram lepší nebo horší než YouTube, jenom je to jenom o tom, že to je vlastně síť, na který se věci dají budovat rychle, ale zase nemá dlouhodobě tak velkou hodnotu, jako má třeba YouTube publikum, ale k tomu se třeba jako později dostaneme. Vlastně i můj oblíbený nějaký YouTuber český, Lišák se jmenuje, takový fitnessák, tak on říkal v nějakém podcastu něco jako, že 100 000 odběratelů na YouTube je jako 1 000 000 na TikToku. Jakože ta hodnota těch lidí, vlastně když mám 1 000 000 na TikToku, tak to má jenom takovou hodnotu jako třeba jako 100 000 na tom YouTubeku. Ale k tomu se dostaneme. Každopádně byla to moje nejoblíbenější platforma vždycky, protože mám moc ráda video. A tak jsem se vlastně jako tím na ten YouTube koukala hodně dlouho pasivně jako prostě divák. Byla jsem konzumentem YouTube primárně, takže jsem vlastně koukala na takový ty klasiky. Na zahraniční YouTube koukám převážně nebo hlavně v podstatě jenom, jako mám třeba 1-2 český youtubery, který sleduju, ale jinak to byly prostě pecky jako Casey Neistat, třeba jako možná někteří budou znát, a Kodikou a takovýhle spíš komici nebo zábavní lidi. No a takže taková vlastně je už od 12 let nebo tak, jako jsem měla ráda YouTube. Co se týká marketingu, tak k tomu jsem se dostala ale mnohem později. To mi bylo nějakých, nevím, 21, 22 let, nejsem si teďka přesně jistá. Byla jsem na vejšce a měla jsem brigádu na recepci v coworkingu. Tehdy coworkingy v Praze nebyly, ani v České republice obecně. Byla jsem v jednom z prvních, ne-li v prvním, což byla K10 coworking, kde byly různé firmy. A vlastně byly tam i agentury a tak dále reklamní. A protože jsem tehdy kouřila hodně a hlavně jsem hodně kouřila proto, že jsem byla na recepci a na recepci, když někdo chtěl jako si dát pauzu, tak mohl jít jenom si zakouřit, že jo? Nemohl jít jenom 10 minut koukat ven. Tak jsem chodila jako hodně si zakouřit. A během toho jsem potkala vlastně jednu social media manažerku z jedné agentury, která byla v podobném věku. A ona se mě ptala na nějaké otázky, zkamarádili jsme se a já jsem jí říkala, že hodně píšu. A tak a ona říká, no a Kájo, tak nechceš k nám dělat do Agošky social media manažera? Já říkám, no tak jako určitě bych ráda, ale já nevím, jak se to dělá. A ona, to je v klidu, my jsme startup. No takže kvůli tomu vlastně teďka je to jedna z největších agentur v republice, ale tehdy to byl úplně startup v plenkách, bylo tam jako třeba 6 až 10 lidí, něco takového. Takže tam jsem vlastně začala, nastoupila jsem za úžasných 100 korun na hodinu, což už tehdy bylo méně, než je vlastně plat v McDonaldu jako za brigádu, takže jsem nicméně šla tam a tam jsem vlastně jako okamžitě na mě hodili třeba 6 úplně obřích klientů, kde já jsem bez jakýkoliv znalosti marketingu vlastně a psaní a nevěděla jsem ani, co to je call to action, nevěděla jsem, jak se píšou titulky, nic, tak jsem je prostě spravovala. Takže to bylo takový to období, kdy všechny sociální sítě byly takový, ježiš, co na ty sítě dneska dáme. Jo, je Mezinárodní den palačinek. tak na každou sociální síť narvem, že je Mezinárodní den palačinek a tak. No takže jsem dělala jako velmi průměrně až podprůměrně ty sítě. Pak jsem si spočítala, kolik asi ty klienti platí agentuře a kolik já dostávám peněz. A došlo mi, že to vlastně není úplně chytrý tam bejt, takže jsem tam vydržela asi 3 měsíce. Zjistila jsem taky, že nesnáším bejt zaměstnanec, že nesnáším pracovat vlastně v tom prostředí jako to těch open spaceů, víš, jak jakoby prostě každý ti vidí do počítače, všude za tebou chodí lidi a ty jako některý snaží se psát kopy a někdo nad tebou, jsem se hrozně sundal na party, to bylo skvělý, jo, byli jsme na technu a ty jako dobrý, já se snažím psát tady a někdo jiný říká, s kým se tady, nevím, vyspala Marcela nebo Markéta a tak dále, a ty se do toho snažíš něco psát, takže to mi nevyhovovalo. No a začala jsem dělat jako brigády, tak různý jako psát textace webu, sítí a tak dál. Ale spíš jako ona dohodu o provedení práce. Až poslední 4 roky, vlastně před 4 lety, jsem se rozhodla marketing rozjet naplno na vejšce. Rozhodla jsem se, že vlastně chci vybudovat podnikání od začátku do konce magistra, což jsou 2 roky. Takže jsem chtěla za 2 roky rozjet podnikání s tím, že pokud to vyjde, tak nebudu už nikdy muset do práce a pokud to nevyjde, tak jsem tomu dala 2 roky úplně maximum a vím, že teda to není nic pro mě a že nastoupím někam do práce. No, stalo se to, že se mi to rozjelo už za 8 až 12 měsíců od té doby, co jsem začala, takže jsem vlastně během toho dělala státnice, co už na mě byla čekací listina 5,5 roku na consulting, takže jsem dělala státnice, diplomku, tyhle všechny věci a do toho jsem měla jako rozjetý podnikání, kde jsem dělala ještě individuálky s klientama a různý služby a tak. A tam jsem si krásně vyhořela, až se dostáváme vlastně k dnešnímu dni, kdy právě jako protilátku na moje vyhoření už mám tým 6 lidí asi, do toho dělám jenom online kurz, mám teda jeden produkt, omlouvám se, právě jsem mi křupl kloub, každopádně mám jeden vlastně produkt a soustředím se hlavně teďka už na ty tvůrčí věci, jako tvorbu scénářů, psaní, točení videí a tak dál a už jenom vzdělávám vlastně v tom marketingu a působím během toho vlastně na několika kanálech, na několika sociálních sítích, což se právě dostáváme i k tomu YouTube, kde vlastně jsem na Instagramu a na YouTube od úplného začátku. Takže day one, vlastně to byl říjen 2019, jestli se nepletu, tak v říjnu 2019 jsem začínala úplně se vším a v říjnu 2019 je taky moje první video na YouTube. Takže úplně ve stejný moment jsem začala rozjíždět vlastně jak YouTube, tak Instagram.
Mm-hmm. Okay.
Pro mě, já jsem hrozně ukecená, takže tady máš můj životní life story.
Ale inak veľmi podobné life story. Ja som tiež začínala v agentúre popri vysokej škole tiež za 2,50 eur. Neviem, možno to je presne tak zhruba plus minus tých 100 korun českých. Hej, ale tak to sa tak proste robilo na začiatku. Nám išlo vždycky o tie skúsenosti, keď sme boli študenti, prečo nie. A takisto tá agentúrna skúsenosť s tým, že open space, to bol úplne zabijak pre mňa, strata času. Takže úplne cítim, ako to máš a mám to veľmi rovnako. Veľmi. Až na to, že nemám 6 ľudí zatiaľ ešte, ale ty nám teda dneska budeš rozprávať o tom YouTube a to je to, prečo som ťa sem pozvala. A mňa teda zaujíma, v čom je napríklad presne ten YouTube spravila, že to ideme načať, že v čom je to iné ako napríklad ten Instagram, keď si to vlastne úplne narovnako začala na tom pracovať, tak ako sa to ako keby vyvíjalo v tom čase možno?
Jaký je rozdíl proste základní mezi tým YouTube a Instagramem, nebo rozdíl v tom růstu máš na mysli, nebo?
Aj.
Jo, tak hlavní rozdíl mezi Instagramem a YouTube je ten, že YouTube se buduje mnohem díl, ale z dlouhodobého hlediska má větší hodnotu. Jo, takhle bych to asi jako shrnula. Instagram dokáže generovat poměrně rychle prodeje a dokáže vlastně rychle zařídit nějakou základnu fanoušků, ale je mnohem méně stabilní. Jo, mnohem více stává, že někomu někdo smaže Instagramový účet bez vyzvání, že někoho nahekujou na Instagramu a tak, než se to děje třeba s YouTube. Takže z hlediska security je to bezpečnější. YouTube je pod Googlem, že jo, takže Google je vlastně i lepší, spolehlivější, co se týká vlastně takového toho přesně pravidel mazání účtu a tak dál. Současně komunita, která je vybudovaná na tom, jak bych řekla, velmi intimním kontaktu toho videa, kde člověk jako tam má svoji mimiku, gestiku, buduje se nějaký vztah mezi mnou a tím divákem, mnohem jako intenzivnější a intimnější, než kdy můžu vybudovat na Instagramu, tak to všechno způsobuje i to, že diváci YouTube jsou mnohem aktivnější, co se týká nákupu, jsou mnohem aktivnější, co se týká vlastně podpory toho tvůrce a tak dál, tak vlastně tohle to jsou všechno benefity, které jsou hrozně důležitý a hrozně dobrý pro to je to YouTube budovat. Nicméně si nemyslím, že je optimální budovat jenom YouTube, že je potřeba budovat jako jak YouTube, tak nějakou rychlou síť. Tím nemusí být jenom Instagram, i TikTok je taková dobrá rychlá síť, současně podobně dobrý třeba i LinkedIn, nečekaně LinkedIn jako pracovní sociální síť je velmi dobrý, takže záleží prostě na člověku, ale jako doporučovala bych každému budovat nějakou rychlou síť pro ten rychlej zisk a postupně zatím budovat i to YouTube, protože to YouTube je vlastně ta největší forma, vlastně ta největší currency, ta největší měna té pozornosti ve srovnání všech sítí. Když se i podíváme na YouTube versus ostatní sociální sítě, tak zjistíme, že sociální sítě vznikají a zanikají hrozně. Jo? Třeba Vine, že jo, vznikl, zanikl hrozně rychle. Potom máme sociální sítě, které třeba stále existují, ale ten dosah na nich klesá, klesá a klesá rok od roku, což může být prostě velmi experimentální Twitter nebo X, nebo jak se to jmenuje teďka, že jo, pod vládou teďka Elona Muska, ale současně je to i Facebook třeba. Facebook jako už je totálně mrtvá platforma, takže ano, existuje, ale nemůžeme to tak úplně posuzovat, že jo, jako že nějak existuje, když skoro nefunguje. Oproti tomu YouTube, tady skutečně bylo, když mi bylo 12, možná jako ještě o pár let dříve, a je tady stále. Je to skutečně nejpevnější platforma, která se současně i umí hrozně rychle přizpůsobovat. Třeba YouTube Shorts, že se poměrně rychle chytli, pomáhají teďka s dosahem běžných videí a tak dál. To znamená, jako tohle jsou všechno nějaký benefity YouTube a vlastně rozdíly oproti tomu Instagramu. Instagram je rychlej na vybudování, jsou to rychlý peníze, ale není tak stabilní, můžeme od něj snadno přijít a nemá dlouhodobější hodnotu vlastně. Oproti tomu YouTube má větší hodnotu, větší důvěru, větší vazbu mezi mnou a potenciálním zákazníkem, je bezpečnější, ale to budování trvá mnohem déle. Pro kontext toho, jak moc dlouho, tak jako jsem tady říkala, že buduju YouTube i Instagram 4 roky, a za 4 roky, co buduju obojí, tak na Instagramu dosáhnu pravděpodobně dnes nebo zítra 30 tisíc sledujících. Už jsme třeba na 29, nevím, jako prostě, už jsme skoro na tom čísle. Takže někdy dneska nebo zítra to bude přesně 30 tisíc sledujících. A na YouTube mám teďka něco, jako díval jsem se před tímhle telefonátem, něco přes 8200. Jo? Takže mám 1/3 zhruba oproti jako tomu Instagramu. Nicméně stejně vím, že se to vyplatí budovat. Jo? Takže takhle. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. No a potom jsou tam hlavní rozdíly ještě, co se týká produkce. Protože samozřejmě vyprodukovat YouTube video je mnohem jako náročnější, než vyprodukovat příspěvek na Instagram. Nicméně, promiň, že furt mluvím, ale tohle je důležitý docela. Nicméně už se ten rozdíl taky stírá, protože nejefektivnější příspěvky, které mají největší dosah a nejvíc fungují na TikToku, Instagramu i YouTube, jsou momentálně krátký videa na výšku. To znamená, že když už vlastně točím krátký videa na výšku, takže shorts, TikToky nebo Instagram Reels, tak už vlastně stejně potřebuju dělat nějakou videoprodukci, už stejně dělám titulky, už stejně stříhám, takže vlastně není důvod v podstatě teďka, nebo je mnohem menší podle mě rezistence pro lidi dělat i ty full length, že ty v plné délce prostě YouTube videa, což může být 4 minuty, 10 minut, 20 minut a tak dále. Doufám, že jsem to vysvětlila srozumitelně.
Úplně, úplně. V takomto nastavení, keď pôjdeme ďalších 40 minút, tak, tak to bude úplne hodnota pre našich posluchačov. Ja sa smejem na tom, že som mala pár hostí v podcaste, ktorí presne hovorili, že no YouTube nie, lebo tam akože tá produkcia je veľmi akože náročná v porovnaní s tými ostatnými sieťami. A aj sme mali hostku Nikoletu Kováčovú, Surová dcerka, to je influencerka k vegánskemu stravovaniu, a ona začínala práve na YouTube a teraz už tvorí hlavne teda na Instagrame, lebo už presne nemá tú kapacitu riešiť takéto super videá. Ale zaujímavé pre mňa je to, čo si vravela, že teda fungujú aj na YouTube tie videá shorts na výšku, čo sú vlastne podobné ako na Instagrame Reels, alebo teda tie TikTok videá, tak fungujú tam akože tak dobre ako na TikToku, napríklad čo sa týka zásahu, alebo v čom vlastne pomáhajú?
Pomáhají vlastně růstu toho kanálu, který byl jako značně už pomalejší, taky tam klesá dosah na YouTube stejně jako u všech platform. YouTube hlavně oproti ostatním platformám funguje jako reálně docela vtipně, co se týká toho algoritmu. Je velmi typický jako růst, že někdo roste velmi pomalu jako 100 lidí, 120, jo, nějakých tisíc potom a tak. A potom se takzvaně chytne na YouTube do algoritmu, to znamená jeho video se objeví v doporučených videích na jako nějaký tý hlavní explore page YouTube a je pak velmi častý, že někdo, kdo měl třeba 20 tisíc jako odběratelů na YouTube, vyskočí najednou na 100 tisíc, na 120 tisíc a tak dále. Takže jako je tam hodně jako nevypočitatelný ten algoritmus v tomhle tom. Každopádně právě ten růst na těch začátcích je nejpomalejší snad na YouTube ze všech ostatních platform, pokud někdo nedělá senzační obsah. Samozřejmě pokud někdo dělá, jakoby má takový ty drama channels, to znamená, podíváme se, co dělala, jak se ta paní jmenuje, nevím, ta Biasiol, jo, nebo prostě jako kdo komu byl nevěrný, kdo je nemocný, kdo má rakovinu, kdo se s kým vyspal a tak dále. Pokud dělám takovýhle obsah o celebritách třeba, tak samozřejmě můj YouTube kanál může skočit velmi rychle, ale pokud dělám něco jako odborného, právě jako marketing, business, prostě osobní rozvoj, nebo prostě cokoliv dalšího, nebo o výrobě nějaký tvořím videa, tak je to velmi, velmi pomalý. Nicméně právě vysvětlila bych to jednoduše takhle. Když člověk produkuje 10-minutový až 20-minutový YouTube video, tak to zabere dost času. Že má nějaký scénář nebo nějaký téma, musí to sestříhat, stříhá to několik hodin a tak dál. Tak kolik je schopen vyprodukovat videí, které mají šanci nazbírat nějaký sledující a nějaký dosah? No většina z nás třeba jedno týdně. Oproti tomu, když máme ty shorts, tak to je vlastně jediný ten rozdíl. Oni nemají výrazně vyšší dosah, než má to klasický YouTube video, ale oni nám umožní vlastně přidat místo jednoho videa týdně, toho dlouhého, toho klasického YouTube videa, třeba ještě 4 další. A tak máme 4 krátký, jedno dlouhý a najednou máme jakoby 5 videí a mám teda 5x větší šanci na ten zásah, jestli to dává smysl. Takže oni nefungují tak, že by byly ultra virální, jako je tomu třeba na Instagramu, nebo jako je tomu vlastně na TikToku. Může se to stát, že se nějaký chytne opět do toho algoritmu a má víc hlednutí než ty ostatní, ale spíš jde o to, že místo toho, aby jsme měli šanci vlastně zaútočit na to publikum jedním videem týdně, tak máme najednou 5 videí třeba, kterýma je můžeme zasáhnout a nezabere nám to už o tolik delší čas na produkci, protože jsou to ty minutovky.
Chápem. Ja som sa teraz iba tak zamyslela nad sama sebou ako kebyže klasický používateľ toho YouTube, hej, že ja vlastne idem na ten YouTube väčšinou, keď chcem proste vyhľadať nejakú konkrétnu tému, hej, že je ranná joga alebo tak a proste si to tam dám a akože musím sa priznať, že sama bez toho, že by som bola marketérka, som si nikdy ešte nepozerala tie shorts, že či patrí YouTube k takýmto sieťam práve, kde tí ľudia fakt prídu stratiť ten čas ako na Instagrame a na tom TikToku, vieš.
Určitě, toho, ono, ono je to různě. Já mám třeba klientky, většinou muži se dívají na YouTube Shorts z mý zkušenosti, nevím proč, ale říkám vždycky, jako se bavím s nějakou klientkou a klientka vždycky moje buď to ve volném čase je na Reels, kouká na Reels, anebo kouká na TikTok. A říká, a bavíme se o YouTube Shorts a říká, no jo, na to kouká jenom můj manžel, to nikdo jiný na světě nekouká na to než můj manžel. A vždycky slyším, že právě jako chlapi jsou na tom YouTube Shorts z nějakého důvodu a jako moje klientky právě sjíždějí spíš TikTok nebo Reels, jo. Ale to je, může to být nějaká výjimka, co potvrzuje pravidlo, nějaká náhoda nebo tak. Nicméně to je právě to vtipný, že jenom proto, že my něco neděláme, neznamená, že to nedělá naše cílovka. A to je velký problém u podnikatelů, že mi říkají, no jo, ale já na TikTok nekoukám, takže tam není moje cílovka. Jo, to, nebo jako já neznám svoji vrstevnici, třeba dejme tomu klientce 35 a řekne, já nemám vrstevnici z mých kamarádek, která by se dívala na TikTok a moje klientky těm je 35, takže oni taky nekoukají. No to, že někoho neznám, takhle neznamená, jakože moje nějaká anekdotal, jako zkušenost, moje nějaká anekdotální zkušenost, že to znamená, že prostě ten člověk jako není, neexistuje a tak dál. Takže jako to je hrozně důležitý si uvědomit, že a nebo to, že vlastně někdo z nás už má nějakou zkušenost v marketingu a tak třeba když někdo si může stáhnout e-book výměnou za e-mail a já to navrhnu klientce třeba jako příklad, tak ona řekne, no ale to já znám tyhle ty e-booky za e-mail, to je hrozně profláknutý, to je prostě každý člověk ví, že jako je to marketingová taktika a tak. A já říkám, no to víte vy, protože se pohybujete už v marketingu pro své podnikání, ale ten klient, jako nebo ten zákazník cílový, který ani nemá s marketingem nic společného, tak je klidně možný, že to uvidí poprvé v životě a tak. Takže jako to je důležitý. Jenom to, že já třeba na shorts nejsem, neznamená, že tam nejsou lidi.
Úplně souhlasím, mě tak to prekvapilo, keď můj kamarád má zaplatený YouTube, tu prémiovú verziu a pozerá, teda počúva tento podcast a pozerá ho na YouTube. A ja, že wow, ľudia počúvajú podcasty na YouTube.
Jo, takže hodně lidí právě. Já mám svoje YouTube videa, mám samozřejmě na YouTube a pak jako zvukovou stopu na Spotify a Apple Music. A jako samozřejmě mám hodně diváků na tom YouTube, který koukají.
Uhum. U mňa je to tiež, že niektoré epizódy sú normálne, že o stovky viac počúvajúcich ako na Spotify alebo na Apple. Dobre teda, ale načala si aj tému toho algoritmu, tak ako teda algoritmus funguje na YouTube?
Algoritmy fungujú úplne všude stejne a lidi to nejsou schopní pochopit úplne, ale algoritmus má za úkol, nebo algoritmy, ono jich je několik, že ho říkáme vždycky algoritmus pro nějaký zjednodušení, nebo to někdo kdysi řekl špatně a my to všichni opakujeme, ale nikdy není jenom jeden algoritmus, je několik algoritmů, který posuzují náš obsah na základě jako různých věcí. Může to být třeba engagement rate, to znamená, dejme tomu, máme 100 sledujících, 100 odběratelů a těch ze 100 odběratelů se 20 z nich jako třeba koukne na naše video, lajkne ho, má s ním nějakou interakci. Tím pádem je náš engagement rate 20%, jo, protože z té stovky 20 lidí se dívá, to je 20%, jasný, tak velký engagement rate většina lidí nemá ani, ale to nevadí, prostě pro nějaký příklad. Takže to může být, kolik lidí z našich sledujících nebo odběratelů sleduje náš obsah, to je vždycky faktor. Dalším faktorem na YouTube velmi významným, teda což není na jiných sítích, je click-through rate. To znamená, že kolik lidí, když YouTube ukáže někomu naše video, tak kolik lidí se na něj proklikne. Vidím ho a prokliknu se na něj. No a další faktor u YouTube je potom, click-through rate je důležitý, kdo to vidí, klikne na to. A watch time. Jak dlouho se ten člověk vydrží na to video dívat. To je u YouTube, tyhle dva jsou klíčový, samozřejmě tam právě i ten engagement rate, samozřejmě je to i jakoby téma, takže samozřejmě, jo, pokud je to gossip, pokud je to jako bulvár, tak to samozřejmě YouTube ví, čeho se to video týká, ukazuje ho dál. YouTube má taky hodně rádo finanční videa, protože na finančních videích týkajících se financí může dávat reklamy od bank, jo, investičních společností a tak, ze kterých má více peněz. Vlastně ty algoritmy se chovají logicky. Co YouTube vydělá nejvíc peněz? Jasně, videa ne pro děti úplně, ale videa, které třeba jako mají nějaký tenhle ten finanční potenciál. Potom videa, které jsou bulvární, senzační a takovýhle. A pak samozřejmě videa, na které lidi klikají a videa, které lidi dokoukávají do konce. Takže tohle to jsou asi hlavní faktory.
Mhm. No, tak to si načala presne, že videá, ktoré si ľudia to pozerajú do konca, čo na takom Instagrame je veľmi krátky čas a na tom YouTube teda predpokladám, že mimo tých shorts by mohol byť aj dlhší, tak môžeme sa dostať možno k tej téme, ako si vyskladať také nejaké video na tom YouTube.
Určitě. Jenom bych dodala ještě k tomu, že k tomu watch timeu, tak se říká, že cokoliv nad 40% je dobrý. Jo, takže ono to zní děsivě, že člověk musí dokoukat třeba 20-minutový video do konce, nebo že jo, nějaký podcasty tam mají třeba 3 hodiny, že jo, tak jako to je hrozně moc, ale vlastně pro YouTube je cokoliv nad 40% jako dobrý watch time. Pokud se někdo kouká déle než 40% toho videa, tak je to správný. Každopádně správná struktura toho YouTube videa. Začínáme ještě předtím, než to video je vlastně, než se podíváme na ten obsah toho videa, tak nejdůležitější je poutavej titulek a thumbnail. Thumbnail, myšleno, nevím, jak se tomu říká, miniatura v češtině.
Jo, to znamená fotka?
No. Takže ta miniatura nebo ten thumbnail, já tomu říkám ráda thumbnail, protože to je mezinárodní, tak ten obrázek náš a titulek, co pod tím je, je to jediný, co člověk uvidí před tím, než na to video klikne. A my potřebujeme maximalizovat to click-through rate, protože to je první vlastně věc, která na to YouTube a na to, aby nás doporučoval dál a dál a dál, co na ně působí. Jo? Pokud já doporučím tvoje video, tak se ujisti, že na něj lidi budou klikat, protože jinak tě už příště nedoporučím. Protože si řeknu, tvoje videa nejsou zajímavý, nebudu je doporučovat. Takže nejdůležitější je poutavý titulek a thumbnail. Jakmile mám super poutavý titulek a zajímavý thumbnail, na který lidi budou chtít kliknout prostě, tak se můžu podívat na obsah toho videa. video, začínám vlastně strukturou nějakého pozdravu, můžu už rovnou týzovat to, o čem video bude, to nejzajímavější, co v tom videu budeme řešit, že se lidi dozvědí XY. Potom by mělo následovat první call to action. Call to action je vlastně žádost o engagement, to znamená o like, komentář, sdílení, cokoliv takového. Většina YouTuberů, včetně mě, se vymýšlí jako nějakou legrační větičku, aby vlastně jako zaujalo a aby vlastně to jejich publikum si pamatovalo tu větu a mohli ji jako citovat, líbilo se jim to. Takže moje věta je, že řeknu, o čem to video bude, že k čemu se za chvilku dostaneme a pak řeknu, ještě předtím vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Takže tohle to řeknu už na začátku. Od té doby člověku to možná přijde, jako že to je trošku zvláštní žádat o like ještě předtím, než to video začne, proto to říkám jako takovým, doufám, nevlezlým a vtipným způsobem, ale je to z toho důvodu, že od té doby, co jsem začala dávat to call to action na začátek, nebo jako do první třetiny toho videa, tak se můj engagement, moje lajky na videu zvedly o 50%. Jo, o 50% okamžitě, když jsem to začala říkat dvakrát, na začátku a na konci. Takže silně to doporučuji každému a vlastně i ten engagement je nějaký faktor, který, se kterým samozřejmě YouTube počítá při tom doporučování. Takže a může si taky každý, pokud chce, vymyslet nějakou takovouhle vlastní catchphrase nebo nějakou jako legrační větičku, aby se odložil od těch odlišil od těch ostatních. Promiň, chtěla si k tomu něco říct, nebo...
Než aby mu nebylo trápné, že si stále pýta ten na začátku odber kanála, takže mu to také pomůže, keď si vymyslí něco vlastně, víš.
Přesně tak, přesně tak. Každopádně to je teda další část call to action, potom nadchází vlastně ta hodnota toho videa, to znamená, dejme tomu několik bodů, který tomu člověku, který se dívá, buď s něčím pomůžou, a nebo ho pobaví. Musíme udržet co nejdýl jeho pozornost, takže buď ho musíme zábavným způsobem v něčem vzdělávat, pomáhat mu, řešit nějaký problém, který zrovna řeší, předávat mu prostě nějakou hodnotu, nemluvit o sobě, ale soustředit se na potřeby a hodnoty toho diváka. A vlastně potom, co dáme tu největší hodnotnou část, tak celý to video opět ukončujeme call to action. Můžeme dát i call to action primární, to je vlastně call to action, který já používám k prodeji, takže vlastně řeknu na konci toho videa já třeba pro inspiraci pro někoho, kdo se na tohle dívá, tak já prodávám ten kurz marketingu, takže vlastně řeknu, chcete se dozvědět, jak získávat klienty a zákazníky na autopilot, naučím vás to ve svém kurzu, začněte třeba tím, že si pustíte můj videotrénink zdarma na adrese www.kursprodejena.insta.cz. Takže tohle je primární call to action. V každém videu řeknu vlastně na konci toho videa, který se většinou týká marketingu, někdy osobního rozvoje, ale takže týká se marketingu, tak navážu na to, že víc informací ještě je na mém webu ve videotréninku zdarma, který vlastně navazuje na můj placený kurz. Takže tohle to říkáme, může tady být to call to action k nákupu a pak následuje opět sekundární call to action, který je k tomu engagementu a který tady mám trošku delší. Takže tam říkám, myslím, pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu taky like, komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj a tímhle s tím se loučím už na tom videu. Nicméně, ačkoliv já už jsem pryč, tak tam máme ještě outro, což je vlastně taková krátká animace, ve který vlastně třeba pětivteřinová, ve který jsou dvě okýnka. Jedno, tam vlastně dáváme podle YouTube šablony nejlepší video pro diváka, takže na základě YouTube algoritmu, který z mých ostatních videí by se mu mohlo líbit, a pak poslední video, který bylo vlastně před tímhle nahraný. Takže nahrála jsem tohle video, tak jaký video bylo před tím a tak. Takže tam se objevuje navrhnutí toho videa, no a současně je tam ikonka taky, kde člověk může dát odběr mýho kanálu. Důvod, proč my jako prolinkováváme další dvě videa v každém tomhle tom YouTube videu, je to, že my chceme co největší watch time. My chceme, aby lidi koukali na další videa, aby vlastně dál se zabývali tím kanálem, aby pokud tohle video dokoukali jenom kousek, jo, nebo prostě není to úplně nic pro ně, nebo mělo jenom 2 minuty, tak aby si vlastně pustili i to další. A to je extrémně, extrémně klíčový, hlavně pro lidi, kteří ještě nejsou na YouTube monetizovaný a chtěli by být monetizovaný. Protože, ale k tomu se třeba dostaneme, je ten watch time pro ně úplně nejdůležitější.
Načítala si tu dvě témy, aj tu monetizáciu, ale ještě pro tu monetizáciu mě by zaujímalo možno ako pristupovať k tej stratégii, že ja si poviem, že idem riešiť iba takéto typy videí, alebo že ako si to proste z hľadiska toho obsahu vyskladať, aby som neodchádzala veľmi z témy, aby som to mala rozdelené, aby som možno aj vedel, že keď som teda jeden tvorca, čo je na takom Instagrame, ako napríklad aj ty, a potom chcem robiť aj nejaké akože dlhšie formáty na tom YouTube, tak ako si to rozdeliť, že čo, kde?
Teďka ti nerozumím. Jakože mám, jaká je strategie na YouTube nebo strategie ve spojení s tím, že mám ještě ostatní sociální sítě?
No ano, jaká je spojení s tím, že máš ostatné sítě a potom jako potom dále s tím YouTubem?
Určitě.
V rámci té celé social media strategie.
Určitě. Já to dělám tak, že vlastně absolutní core všeho, co dělám, absolutní jádro je můj YouTube kanál. Na YouTube kanálu je vždycky nějaký třeba dlouhý video, který se týká, dejme tomu, copywritingu, jo? Takže mám video, to jsem teďka natáčela nedávno, takže mám video na téma copywritingu, ve kterém předávám třeba 4 tipy, jak psát prodejní texty, který prodávají, který fungují pro efektivní prodej. Takže tohle je moje YouTube video. To já vypouštím jednou týdně v úterý, ale to není důležitý, je jedno, jestli v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, to je na každém. Takže jenom jedno YouTube video. Strategie pro YouTube je velmi jednoduchá. To, co mě zrovna zajímá, to, co si myslím, že je relevantní z hlediska marketingu, to, co prostě jsem zažila, co chci udělat nebo co chci natočit, tak to prostě natočím. Jediný je důležitý, aby se to týkalo tématu, takže buď marketing, business nebo osobní rozvoj, jo, a pokud možno to vždycky s tím marketingem nebo s biznesem jako prolnout. Takže na tyhle ty témata vlastně já mám nějaký notísek, kde mám třeba asi 100 nápadů už na YouTube videa a z toho prostě, když mi něco napadne, tak si to tam napíšu, odškrtávám to a tak. No a z toho jakoby jádrovýho kontentu, z toho YouTube videa, který má třeba 10 minut, já z toho scénáře, protože všechny moje videa jsou přesně slovo od slova podle scénáře, kromě mých Q&A videí, když točím jako video s otázkama a odpověďma, tak jenom reaguju, tak to jenom říkám z patra, ale pokud je to klasický YouTube video, tak je to scénář, ze kterého já vlastně čtu, jako v televizních novinách. Mám čtecí zařízení, což je zařízení, který vlastně promítá ten text na čočku, takže já se dívám přímo do čočky a vypadá to, že mluvím jenom, prostě se dívám do té čočky, ale přitom celou dobu jede text velmi pomalu a já ho takhle čtu z toho čtecího zařízení. Takže to mám až poslední půl roku, je to geniální vynález, předtím jsem to dělala tak, že jsem si vždycky přečetla dvě věty, řekla to do kamery, přečetla dvě věty, řekla to do kamery a tak dál, což samozřejmě není jako ideální, ale takhle vlastně jsme schopní vyprodukovat s mým kameramanem Ivanem, jsme měli natáčení tohle úterý, takže 2 dny zpátky. A za 2 hodiny jsme natočili 4 YouTube videa a 16 Reels. Jo, takže za 2 hodiny s tím, wow, že ještě půl hodiny jsme nastavovali kameru, takže skutečně to jde i takhle jako rychle a efektivně zvládnout. Každopádně zase odbočuju od tématu, já jsem měla kafe předtím, než jsem sem přišla, takže to bude ono. Každopádně, kde jsme to byli? Byli jsme u toho, jo, u té strategie. Takže pro YouTube je takováhle strategie, prostě jenom natočit jeden nápad týdně. No a potom vlastně na ten Instagram a YouTube Shorts ještě to dělám tak, že z toho jednoho scénáře třeba, že řekli jsme si, že to jsou 4 typy, jak psát texty, tak já udělám 4 krátký videa, který se týkají vlastně těch 4 typů, jo? Takže jedno reels na jeden typ, druhý reels na druhý typ, třetí typ, čtvrtý typ, buď, anebo z toho jednoho YouTube videa já vytáhnu jeden nápad a z toho udělám vlastně to krátký video, a vlastně si píšu průběžně, jo, buď z těch YouTube videí, co mě napadne, nebo tak, si píšu nápady i na ty Reels. Já těch Reels přidávám 16 měsíčně, nebo když říkám Reels, tak tím myslím i YouTube Shorts, i TikToku, protože ty svoje vlastně Reelska já přidávám na všechny 3 platformy. No a takže tyhle si vlastně nějak udělám, ale pro začátečníka to já samozřejmě už mám ten tým lidí pod sebou, takže proto jsem schopná generovat tolik obsahu. Pro začátečníka plně stačí udělat 3 příspěvky na Instagram nebo jinou platformu týdně a 1 YouTube video. To absolutně stačí, jo, takže jenom nikdo, ať se mě nesnaží napodobit, pokud ještě nemá tým a do toho dělá ještě různý funkce ve svém podnikání, to je až na později, až bude tým. Každopádně já to mám takhle teďka. Takže vlastně mám těch 16 reels, na ty si průběžně jakoby to propojuju vlastně s těma YouTube videama. A tímto vzniká teda jedno YouTube video týdně, tímto vzniká 16 Reels, všechno to natočíme v jeden natáčecí den, který máme každý měsíc, takže já každý pondělí píšu scénář na YouTube a během toho měsíce různě si píšu ty Reelska. Takže na konci měsíce já skončím s 16 scénářama na Reels a se 4 na YouTube. S Ivanem to natočíme, za 2 hodiny jsme hotoví, dáme si oběd, posíláme to střihačkám, jedna střihačka je na YouTube, jedna střihačka je na Reels a vlastně ty se stříhají veškerý ten obsah a já to pak dám asistence, která to za mě vlastně vypoustovává na ty různý sociální sítě, jak na TikTok, na YouTube vlastně, tak na Instagram a tak dál. A z toho ještě se dostáváme k dalšímu bodu. Ona, protože mám archivovaný vlastně scénáře od začátku své kariéry, takže mám 4 roky scénářů vlastně na Google Drive, tak moje asistentka teďka jde na ten Google Drive a vybere si vlastně z každého toho videa nějakou tu esenci, moje slova hlavní a z toho dělá karusely, který se vlastně jakoby, takže moje video, který třeba vyšlo před 2 lety na YouTube, tak ona z toho udělá teďka karusel na Instagram třeba a nebo vlastně najde nějakou údernou hlášku, která je jenom 1 věta, 2 věty, 3 věty o marketingu a z toho udělá tweety, takže to vypoustuje na Twitter nebo na X teďka a z toho udělá screenshot a z toho udělá ještě citátový příspěvky na Instagram. Takže to už ani nedělám já, všechno jsou to moje slova, ale vychází to vlastně, moje asistentka to hledá vlastně v mých starých scénářích a to vlastně dává. Takže tím vzniká takový jakoby perpetuum mobile, že já už vlastně jenom můžu v podstatě do nekonečna recyklovat ten starý obsah a generovat další a další a další jenom v různých formách a formátech. A to bych doporučovala i každému ostatnímu. Na začátku to samozřejmě není možný, protože teďka teprve začínám, teďka teprve jako ten obsah generuju. Ale silně doporučuji lidem si uchovávat všechny scénáře. Nesnažit se ty věci říkat spatra, ale skutečně mít na všechno scénář, protože nikoho nezajímá někdo, kdo bude dělat no, jakoby, a pak byste si měli to, no, jako tohle z toho diváka na YouTube nezaujme, chce to mluvit hned k věci, okamžitě, takže na to je ideální scénář a ty scénáře si hlavně od začátku uchovávat a recyklovat ten obsah z těch scénářů třeba dlouhých videí pro krátký videa, pro citátový příspěvky, pro karusely a tak dál. Takže ta moje strategie, jako já se omlouvám, je hrozně jako už komplexní nebo jako složitá, protože už to dělám hrozně dlouho a mám pod sebou jako několik lidí. Ale pro úplného začátečníka doporučuji jedno YouTube video týdně, 3 příspěvky na Instagram, z toho 1 stačí, když je Reels, jo, a 2 můžou být statický, ale pokud mohu doporučit jednu věc, jednoho člověka, jednu službu, do který zainvestovat úplně na začátku, je to střihač nebo střihačka. Úplně od začátku mít někoho, kdo ty YouTube videa bude za vás stříhat, jo, rozhodně si nedělat tyhle ty věci sám nebo sama. Svoji střihačku Klárku na YouTube jsem vlastně zaměstnala po 1. půlroce, co jsem tohle všechno dělala. Ne až teďka později, ale úplně v 1. půlroce, protože střih videa je ta časově nejnáročnější část. 4-5 hodin může někdo strávit nad 10-minutovým YouTube videem, takže tak.
Mm-hmm, to je dobrá rada. Lebo viem si predstaviť, že niekto si to na začiatku všetko chce postrihať sám a ja som mala také pokusy s týmto podcastom a nemala som na to nervy ani čas. Takže potvrdzujem. A dobre, a môžeme sa teraz dostať k tomu. Pochopila som, že obsahová stratégia je vlastne recyklácia a udržiavanie si toho všetkého, čo vytvoríme. A zároveň to bola pekná vec pre mňa počuť to z toho tvojho vlastného príbehu, že vlastne to, čo si si vytvorila, ako keby neostalo stratené, lebo teraz sa z toho môže čerpať do ďalšej tvorby. Čiže nebola to vôbec zbytočná strata času na sociálnych sieťach. Takže určite, dobre, určite. Takže chcem už...
Jo, jenom jsem taky chtěla říct, že třeba i na základě těchhle z těch věcí člověk zjistí, když se pak podívá na svůj YouTube kanál a nechá si seřadit videa od nejúspěšnějšího po nejméně úspěšný, tak taky zjistí, jaký formát videa nebo jaký téma je nejlepší a z toho se pak může odpíchnout v tom, jako jaký scénář byl nejlepší a který vlastně použiju i na další jako typy obsahu a tak dál. Takže já třeba točím takový video, já to nedělám úplně ráda, protože je to takový prvoplánový, já radši točím jako takový hlubší videa o strategii, jako nějaký větší nebo o osobním rozvoji a tak dál. Ale samozřejmě pro začátečníky můj nejpopulárnější typ videa nebo moje nejpopulárnější video na YouTube je každý rok, jak získat více sledujících v roce 2019, jak získat více sledujících v roce 2020, jak získat více sledujících v roce 2021. Takže to točím úplně každý rok, protože úplně každý rok je to nejúspěšnější video, na který se chytí nejvíc takových začátečníků nebo lidí, co vyhledávají na YouTube. Že jo? Takže je to takový jako prvoplánový, jednoduchý video, ale prostě funguje to jako tak, že některé tyhle ty věci se vyplatí třeba každý rok opakovat, ačkoliv je velký rozdíl mezi tím, jak se získává sledující v roce 2020 a 2023. No úplně ne, ale prostě lidi vždycky chtějí to z toho aktuálního roku, takže tak.
Dobré. Díky za tento hack. Dobre, poďme teda k tej monetizácii. To je ešte taká posledná vec, čo by som určite chcela sa k tomu dostať. Verím, že nie všetci moji posluchači tohto podcastu aj vedia, čo to je, tak kľudne by si mohla možno tak zhrnúť, že o čom to vlastne je.
To je super otázka, protože hodně mých klientů ani neví na začátku naší spolupráce, samozřejmě my řešíme Instagram, ale doporučuji jim i YouTube jako sekundární nějakou sociální síť a oni často nevědí, že můžou dostávat z YouTube peníze. Takže z YouTube člověk může vydělávat peníze. Na YouTube člověk vydělává peníze tak, že na jeho video YouTube dá reklamu. Jo, to znamená, že třeba když spustí nějaký člověk vaše video na YouTube, tak klikne a spustí se reklama na Persil, Silan, jo, na nějakou, na Avivash, na banku, na cokoliv dalšího. Takže spustí se nějaká reklama. A díky tomu, že na tom videu běží reklama, tak vy dostanete určitou část vlastně z peněz toho inzerenta, který za tu reklamu zaplatil. Nejsou to žádný velký peníze, já vydělávám někde mezi 2 až 3 tisícema korun, nevím, kolik to je v eurech, 2 až 3 tisíce korun vlastně měsíčně z toho YouTube a to mám 8 tisíc sledujících. Samozřejmě to nevychází z počtu sledujících, ale vychází vlastně ty peníze, které vyděláte ze zhlédnutí. Takže i pokud váš kanál bude mít 2 sledující jenom, no to vlastně nefunguje, ale to si řekneme za chvilku, ale dejme tomu, že váš kanál má jenom 1000 sledujících a do toho má ale nějaký vaše video 1 000 000 zhlédnutí, nějaký video je absolutně virální a běží na něm zhlédnutí, tak vyděláte mnohem víc než já, i když já mám třeba 8 tisíc sledujících. Takže je to vlastně, kolik lidí vidí to video, klikne a uvidí tu reklamu, tak samozřejmě o to víc vy vlastně vyděláte. A můžete si i vybírat potom, kam do toho videa ty reklamy umístíte, jestli dáte jenom jednu na začátek, jednu na konec, jestli jich tam dáte několik a tak dál. Takže takhle člověk může vydělávat peníze na YouTube, nicméně na to, abyste mohli vydělávat peníze na YouTube, abyste tohle mohli vlastně mít, tak musíte nejdřív splnit několik podmínek. První podmínka je samozřejmě dodržovat zásady YouTube, jo? Takže nemít třeba sexuálně explicitní obsah, nemít obsah, který je šokující, týká se zbraní a tak dále, ale to předpokládám, že nikdo tady mít nebude, nebo většina jako diváků asi mít nebude. Každopádně to je jedna věc. Další věc je, že musíte mít alespoň 1000 sledujících, jo, nebo odběratelů teda na YouTube, takže 1000 lidí musí ten kanál sledovat, to je asi nejtěžší pro většinu lidí. A třetí podmínka, myslím poslední, je, že musíte mít 4000 hodin watch time za posledních 12 měsíců. Jo, 4000 hodin. Takže co to znamená? Znamená to, že za posledních 12 měsíců musí všichni lidi dohromady, který se koukají, dát prostě jako vidět aspoň 4000 hodin vašeho obsahu. Nevím, jak to říct, jako, jak to vysvětlit. Jako dejme tomu, že někdo se dívá na 2 minuty vašich videí dohromady, někdo si pustí několik videí a uvidí třeba 6 hodin toho videa, jo? To je tohle, co všechno se započítá, sčítají se ty hodiny od těch těch sledujících dohromady, nebo ani to nemusí být odběratelé, můžou to být úplně cizí lidi. Takže jenom vlastně je potřeba, aby lidi hodně na ten kanál koukali, relativně hodně, vzhledem k tomu, jak ten kanál je nový. Takže musíte nazbírat nějaký hodiny watch timeu, musíte nazbírat 1000 sledujících a musíte vlastně dodržovat zásady YouTube. A zároveň vlastně v tenhle ten moment, a doporučuji to udělat ještě o něco dříve, než toho dosáhnete, tak si musíte založit Google AdSense account. Ad jako reklama, sense jako smysl, nevím, co to znamená, ale je to vlastně nějaký účet u Google, kde vlastně vy si tam vyplníte jméno, název firmy, třeba itch, takovýhle ty nesmysly naše, měnu, kreditní kartu nebo debetní, teda nebo kam vlastně od YouTube chcete ty peníze posílat, a musíte si to nechat schválit, což je poměrně komplikovaný proces, trvá to asi 3 měsíce. Je to komplikovaný spíš časově, protože oni budou chtít vlastně něco poslat, takže vy jim něco posíláte, oni vám pak fyzicky pošlou nějakou obálku, v té obálce fyzické je pak nějaký kód, třeba už si nepamatuju, jak to přesně bylo, dělala jsem to dávno, no a vy to musíte někam přepsat a tak dál. Takže to trvá asi 3 měsíce, takže když už víte, že se blížíte k tomu vlastně číslu toho watch timeu, který můžete sledovat v analytikách, a současně, že se blížíte vlastně k těm 1000 sledujícím, tak třeba 3 měsíce předem už to můžete začít řešit, protože vlastně to není tak, že vy potom dosáhnete toho, založíte si ten AdSense a okamžitě vyděláváte. Vy můžete začít vydělávat až v momentě, kdy to máte kompletní, ověřený a tak dál. Takže se vyplatí to začít řešit dopředu ještě předtím, než vlastně se stáváte YouTube partnery. Takže když někdo vydělává na YouTube, tak je to takzvaný YouTube partner. Musíte se stát nejdřív partnerem YouTube.
Uh-huh, uh-huh. Dobre, a ako k tomu má teda človek postupovať? Vlastne najprv tam musí byť ten cieľ, že chcem získať tých 1000 fanúšikov, hej, teda kvôli tomu tam budem pridávať hodnotný obsah, a až potom vlastne mám nárok na to monetizovať.
Přesně tak, takže normálně to člověk musí dělat jen tak, bez nároku na jakoukoliv odměnu, což je ostatně ale normální. Na Instagramu člověk nevydělává, na Facebooku jako nikde. YouTube je jediná platforma, která po nás občas hodí nějaký peníze, samozřejmě to není moc, ale vlastně aspoň trošku nás motivuje tím, že nás platí vlastně za to, že tam ten obsah přidáváme, ale musíme se nejdřív prokázat jako dobrý vlastně producent obsahu, což dokážeme tím, že vlastně získáme alespoň 1000 odběratelů a 4000 hodin toho watch timeu. Takže tohle to musíme nejdřív prokázat tím, že tam přidáváme různý videa, a až potom, když to zvládneme, tak můžeme samozřejmě jako vydělávat peníze tím.
Mm-hmm. Dobre. Ja sa ťa už spýtam iba poslednú otázku, ktorú nikdy neprezradím, ale vždy sa ju pýtam mojich hostí v podcaste. Keby si mala vybrať iba jednu radu, ktorú by si dala takýmto online podnikateľom, ktorí nás počúvajú, sú začiatočníci, tak čo by to malo byť?
Môžu dať 2.
No dobré.
No jedna je biznisová a jedna se týká jako osobního rozvoje, jo. Takže myslím si, že důležitý jsou obě dvě. Vlastně obě se týkají i toho obsahového marketingu na YouTube, takže jsou užitečný, a to je, jedna je dávejte, 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 až pak prodávejte. Čímž je myšleno, že pokud budete se soustředit na ten hodnotný obsah, budete lidi bavit, vzdělávat a budete to dělat jako bez nároku na cokoliv. Jo? Nebudete se vztekat, že ještě nemáte prodeje, nebudete se vztekat, že ještě nemáte ty sledující, že ještě nejste monetizovaný na YouTube, ale budete se snažit najít radost v tom, těm lidem pomáhat zdarma, dávat jim něco zdarma, tak vždycky prodáte. Vždycky, 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 to je pravidlo. Pokud to budete dělat dostatečně dlouho a s dostatečnou vůlí pomáhat lidem a být prostě jako dobrý producent obsahu, tak vlastně ta odměna přijde. Takže to je jedna věc a dobrá věc, kterou mít v hlavě, když tvořím ten obsah. A druhá věc je, že neexistují business problémy, ale existují jenom naše osobní problémy, které se manifestují v našem biznise. To znamená, pokud vám něco nevychází, pravděpodobně to není proto, že nemáte tu správnou strategii, pravděpodobně to není proto, že nemáte nějaký kurz, pravděpodobně to není proto, že vlastně jako máte XY. Je to proto, že vy řešíte nějaký osobní problém ve svém životě, který má nějaký efekt na ten biznis. Ideálním příkladem u toho YouTube je to třeba to, že lidi vlastně jsou nervózní, mají nízký sebevědomí a mají stres z toho, že budou působit trapně. A to je ten důvod, proč nejsou na YouTube. To je ten důvod, proč netočí videa. Není to proto, že YouTube nebaví jako platforma a že nemají tu správnou strategii a nemají tu správnou kameru a nemají ten správný foťák a ty světla. Ne, lidi to jenom odkládají proto, že je ta jejich sebehodnota je nějakým způsobem narušená. Proč to říkám? Když existují jenom osobní problémy, které se manifestují v našem biznise a neexistují business problémy, když se zaměříte na ty osobní problémy, vždycky budete skvělí v biznise. Takže tyhle ty dvě rady jsou asi nejdůležitější za mě.
Myslím jinak, že ta posledná by úplně stačila, ale ďakujem, keďže si špecialistka na to, čo robíš, tak som rada, že si nám aj tak vrepapla tie praktické marketingové rady. Ďakujem veľmi pekne, že si prijala toto pozvanie a teda žiadame posluchačov, aby nám dali vedieť, či sa im tento podcast páčil a či získali tú hodnotu, ktorú chceli. Ahojte.
Super, ahoj.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.